Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče včeraj duhovnike povabil, naj bodo zaljubljeni v Kristusa. Papež izrazil žalost ob uboju pakistanskih kristjanov. V Asiziju obhajali praznik asiškega odpustka. Na svetih višarjih srečanje treh Slovenij.
Sveti Oče je v včerajšnjem nagovoru pred opoldansko molitvijo Angel Gospoda, v ki jo je skupaj z verniki molil v svoji počitniški apostolski palači v Castel Gandolfu, duhovnike povabil, naj bodo tako kot svetniki popolnoma zaljubljeni v Kristusa.
La Vergine Maria, madre della Chiesa, aiuti i sacerdoti ad essere tutti totalmente innamorati di Cristo.
Devica Marija, mati cerkve, pomagaj duhovnikom, da bodo vsi popolnoma zaljubljeni v Kristusa, je poudaril Benedikt XVI. V središču papeževega nagovora so bile teme kot so svetniki, duhovniki, Evharistija kot pravi kruh življenja in sveti Janez Marija Vianney, čigar god bomo obhajali jutri. Ob koncu je Benedikt XVI. Med drugim pozdravil tudi poljske romarje, ob tem pa se je spomnil 65-letnice junaškega upora Poljakov v Varšavi proti nacistom. To je bilo papeževo prvo letošnje srečanje z verniki v Castel Gandolfu, potem ko je svoje počitnice preživljal v kraju Le Combe v severnoitalijanski dolini Aosta.
L'anno sacerdotale che stiamo celebrando costituisce una preziosa occasione per approfondire il valore della missione dei presbiteri nella Chiesa e nel mondo.
Ko je govoril o letu duhovništva, je sveti oče dejal, da nam to ponuja dragoceno priložnost za razmislek o vrednosti poslanstva duhovnikov v cerkvi in svetu. Kot spodbuda pri tem po papeževih besedah lahko služijo veliki svetniki, katerih godove obhajamo prav v teh dneh. To so denimo škof in cerkveni učitelj Alfonso Liguori, ki velja za velikega učitelja moralne teologije in vzor krščanskih kreposti, ter sveti Frančišek Asiški, ki je gojil veliko ljubezen do odrešenja duš, to pa naj bi bila tudi lastnost vsakega duhovnika. Ob tem je rimski škof spomnil na včerajšnje obhajanje tako imenovanega asiškega ali porciunkolskega odpustka, za katerega je sveti Frančišek Asiški prosil papeža Honorija za vse tiste, ki bodo spovedani in spokorjeni obiskali porciunkolo.
E che finalmente tiri di San Giovanni Maria Vianney, che ricordiamo il 4 agosto.
Papež je govoril tudi o svetem Janezu Mariji Vianneyju, ki velja za vzor duhovniškega življenja in ob čigar 150-letnici smrti katoliška cerkev obhaja leto duhovništva, na to o svetem Kajetanu, ki se ga bo cerkev spomnila v petek, in o svetem Dominiku, za katerega pravijo, da je usta odprl le, da je govoril z Bogom ali pa o Bogu. Ob koncu nagovora je sveti oče spregovoril še o vzoru papeža Pavla VI., ki je umrl 6. avgusta v Castel Gandolfu. Dejal je, da njegovo globoko duhovniško življenje, polno človekoljubnosti, ostaja dar, za katerega se mora cerkev zahvaljevati Bogu. V pozdravu poljskih romarjev je poglavar rimsko-katoliške cerkve spomnil na varšavsko vstajo proti nacistom leta 1944, rekoč, da se je iz junaštva upornikov in trdnosti naroda rodila svobodna Poljska.
Terorismo povstancov imenstva narodo sločiva še in voljna Poljska, nech ofjara jih šeča, ovocuje pokojen in pomešljnim razvojem vaše očesne.
Žrtvovanje njihovih življenj naj vaši državi obrodi sadove miru in blaginje. Bog blagoslovi Poljsko in vsakega izmed vas, je še dejal papež.
Angelus Domini nuntiavit Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei.
Papež Benedikt XVI se je včeraj udeležil koncerta bavarskega orkestra iz Bad Brückenaua, ki so ga glasbeniki v počitniški apostolski palači v Kastel Gandolfu izvedli njemu v čast. Orkester je izvajal dela velikih skladateljev, kot so Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart in Benjamin Britten, ki so rimskemu škofu zelo pri srcu. Benedikt XVI je ob robu koncerta pozdravil in nagovoril tako glasbenike kot tudi občinstvo. Poudaril je, da so poslušalci, čeprav nas jeziki po dogajanju v babilonskem stolpu ločujejo in ustvarjajo pregrade, na koncertu videli in začutili obstoj neuničljivega dela sveta, to je glasbe, torej jezika, ki ga vsi lahko razumejo in ki naredi vtis na vsakega človeka.
E questo per noi non è solo una garanzia che la bontà, la bellezza della creazione di Dio non è distrutta, che noi siamo chiamati e capaci di lavorare per il bene, per il bello.
In to je za nas ne le jamstvo, da dobrota in lepota stvarstva nista propadli ter da smo poklicani in zmožni delati za dobro in lepo, marveč je tudi obljuba, da za svet obstaja prihodnost, da Bog zmaguje ter da zmagujeta dobrota in lepota, je poudaril sveti oče. Papež se je v svojem govoru v nemščini zahvalil vsem glasbenikom ter se opravičil, ker zaradi poškodovanega zapestja po tako lepem koncertu ni mogel ploskati. Izrazil je navdušenost nad dejstvom, da lahko tako preprost kos lesa, kot je oboa, izrazi ves glasbeni kozmos, globino in veselje, resnost in šegovost, višino in nižino. Ob tem pa je poudaril, da se v tem koščku stvarstva skriva velika obljuba. To pomeni, da je vse stvarstvo polno obljub in da je dano človeku, ki naj prelista vsaj kakšen list knjige, pri tem pa naj ne uporablja le moči razuma, pač pa tudi moči srca, da bo lahko odkril najgloblje obljube, je dejal sveti oče, ki je koncert označil za nebeški trenutek. To ni nek beg od nesreč tega sveta in vsakdanjika, saj se zlu in temi lahko zoprstavimo le, če verjamemo v dobro. V dobro pa lahko verjamemo le, če ga lahko okusimo in živimo kot stvarnost, je pojasnil rimski škof.
Papež Benedikt XVI je škofu v Fajzalabadu Jozefu Kacu poslal sožalje ob smrti pakistanskih kristjanov, ki so bili ubiti včeraj v medvjerskem nasilju na vzhodu države. Sveti oče v telegramu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarčizio Bertone, svojcem žrtev in vsem kristjanom v Pakistanu izraža solidarnost. Škofa Kaca poziva naj v teh težkih trenutkih škofijski skupnosti stoji ob strani, da ta ne bi odnehala graditi družbe, v kateri vladajo zaupanje v verske in človeške vrednote ter medsebojno spoštovanje. Benedikt XVI v imenu Boga vse poziva naj se odpovedo nasilju, ki povzroča ogromno trpljenja in najraje stopijo na pot miru. Na vzhodu Pakistana je bilo v medvjerskem nasilju včeraj ubitih 8 kristjanov, več kot 100 muslimanov pa je napadlo tudi številne krščanske hiše. Pakistanske oblasti so na območje že poslale varnostne sile, ki naj bi umirile razmere. Nasilje naj bi izbruhnilo zato, ker naj bi nek deček kristjan skrunil Koran, sledilo je streljanje ter požiganje kakih 80 hiš in cerkva. Poleg 8 smrtnih žrtev, med katerimi so bile tudi 4 ženske in otrok, je bilo več ljudi ranjenih. Kristjani v Pakistanu predstavljajo zelo majhno manjšino v sicer večinsko muslimanski državi, ki ima 160 milijonov prebivalcev.
Včeraj se je v cerkvi Marije Angelske v Asiziju zbralo okrog 10 000 ljudi iz vsega sveta, da bi prejeli porciunkulski odpustek. Praznik odpuščanja se je začel že v soboto s slovesno mašo in procesijo, ki jo je vodil generalni predstojnik reda manjših bratov, pater Jose Rodriguez Carvalho. Kot je spomnil v homiliji, je bil sam sveti Frančišek tisti, ki je leta 1216 pri papežu Honoriju III. Dosegel, da so milost odpuščanja prejeli tudi najrevnejši romarji, ki se niso mogli odpraviti na romanje v sveto deželo ali v Santiago de Compostela, da bi prejeli odpustek. Zunanje potovanje lahko zamenja notranje romanje, ki pomeni pot proti spravi z Gospodom in z brati. Če nas je zloraba svobode pripeljala do odkritja drame greha in njegovih posledic za človeštvo, pa sprejem Božjega odpuščanja postane pot nazaj k iskreni in pristni ljubezni, je dejal pater Carvalho. Včerajšnje slovesno bogoslužje v Porciunkuli pa je daroval škof v Foligno Gualtiero Sigismoni, ki je v homiliji izpostavil, da je asiški odpustek izraz Božje občutljivosti, rahločutnosti, sladkosti in nežnosti. Škof Sigismoni je izpostavil dve ključni figuri tega praznika odpuščanja, to sta Devica Marija in sveti Frančišek, ki nas spominjata, da resnična lepota ni tista, ki se jo išče s človeškimi močmi, temveč tista, ki je poklonjena od Boga vsem, ki poslušajo in sledijo evangeliji. Včeraj popovdne pa je v Asizi priromalo tudi 1500 mladih iz vse Italije in tudi drugih evropskih držav, ki so se udeležili 29. frančiškanskega pohoda za odpuščanje. Po tednu dni molitve in hoje so včeraj prispeli v Porciunkolo in Gospoda prosili za odpuščanje svojih grehov ter za dar miru. Sprejel jih je pater Carvalho z besedami spodbude, da naj v Kristusu vedno znova iščejo uresničitev najvišjih lastnih želja ter naj sledijo evangeliji kot kompas, ki jih usmerja na poti. 29. frančiškanski pohod za odpuščanje je potekal na temo Daj besedo svojim korakom, mladi pa so se ga udeležili z namenom, da bi imeli z Božjo besedo razsvetljeno življenje. Kot je izpostavil vodja mladinske pastorale v umbrijski provinci reda manjših bratov, pater Francesco Piloni, je pohod pomenil pot molitve, bližine in bratstva, da bi se tako srečali z Jezusom. Kakor je Božja beseda oblikovala, spreobračala in pripravljala svetega Frančiška, da je njegovo srce na njo velikodušno odgovorilo, tako tudi danes vabi mlade ter vse romarje, da se prepustijo njenemu oblikovanju in kakor sveti Frančišek pred 800 leti Bogu izpovejo svojo zvestobo.
Slovenci iz vseh celin so včeraj poromali na 21. višarsko srečanje treh Slovenij, Slovencev doma, v zamejstvu in izseljenstvu, ki sta ga pripravila Rafaelova družba in Zveza evropskih izseljenskih duhovnikov. Slovesno svetomašo je opoldne v Višarski Marijini cerkvi daroval koperski pomožni škof Jurij Bizjak, somaševalo pa je še 16 duhovnikov. V homiliji, ki jo je med drugim posvetil duhovnim poklicem, je škof posebej poudaril, da je oltar središče duhovniške službe. Ko je spregovoril o letu duhovništva, letu Evharistije, je dejal, da je duhovnikova služba pri oltarju, njihova naloga pa da je zbiranje Božjega ljudstva. Za to nalogo se je še posebej zahvalil izseljenskim duhovnikom.
Duhovništvo in Evharistija sta med seboj najtesneje povezana in združena. Vsaka evharistija je namreč tudi daritev in vsak duhovnik se jemlje izmed ljudi in se postavlja za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da daruje darove in daritve za grehe, pismo Hebrejcem. Tako preprosta in tako lepa resnica, lete, v tem je glavna duhovnikova služba je pri oltarju. Vse druge reči lahko duhovnik dela, pa cirku se pozna po oltarju in duhovnik se pozna po daritvi, da opravlja daritve. Silno zanimiva stvar, tri velike vire, islam, judovstvo in krščanstvo. Samo krščanstvo ima duhovnike in duhovništvo. Judje jih nimajo in tudi muslimani jih nimajo in čutijo, zelo čutijo, kako jim to manjka. Duhovnik opravlja trojno službo, učiteljsko, pastirsko in posvečevalno in najbolj značilna za duhovnika je prav ta posvećivalna, ali daritvena služba. Bistveni namen tako duhovništva kako Eharistije pa je zbiranje Božjega ljudstva, zbiranje. Sam duhovnik je tudi pastir, ki zbira in ohranja skupaj Gospodovo čredo in vsaka Eharistija je skupna daritev in zahvala, skupen obet in skupna večerja zbranega Božjega ljudstva.
Škof Bizjak se je tudi zahvalil vsem Slovencem, ki so pripomogli, da imamo danes svojo državo, ter da smo enakopravni narod v Evropski uniji in svetu. Ob 10:30 je na prostoru za cerkvijo etnolog in sociolog Silvester Gabršček približno 2000 vernikom predaval na temo, kje so meje. Kot je dejal, meje še vedno ostajajo, vendar predvsem v glavah ljudi in pogosto delijo tudi srca. Po njegovih besedah pa bi bilo prav, da bi bile meje izhodišče medsebojnega spoštovanja in kulturnega bogatenja.
Vendar takšna meja ne more biti več meja kot nestorka neprestanih spopadov, nesporazumov, ki vodijo v konflikte, pač pa izhodišče medsebojnega spoštovanja, dopolnjevanja, kulturnega bogatenja, ki svojo lepoto v polnosti zazre in uresniči v pahljači raznolikosti narodnih govoric, šek, izročil in raznovrstnih kulturnih izrazov vseh ostalih ljudstv, sosedov, narodov, s katerimi živimo. In k vedno prisotnemu vprašanju o istovetnosti bi v odgovor za današnje razmere prevedel misel, ki jo je ob slovesu iz Kanalske doline izrekel župnik Pius Žankar. On je takrat rekel: Slovenci ste, pa nočete biti. Radi bi bili Nemci, pa ne morete biti. Ne marete pa biti Italijani, pa morate biti. Danes bi se to lahko slišalo na tak način. Dragi rojaki, Slovenci ste, pa nočete biti. Radi bi bili evropska smetana, pa ne morete biti. Morete pa biti Balkanci, ker vas je sram, da vas je nekoč pred šolskimi vrati čakala Cankarjeva mati. Lepokončna osebnostna in kulturna drža nas delata prepoznavne in enakopravne partnerje v zboru evropskih narodov, kjer ima vsak svojo nenadomestljivo vlogo, kjer ni več razlik med Rimljanom in Grkom in Judom zaradi številčnega narodnostnega pripadnosti, zaradi gospodarskih moči ali bogateče zgodovine. Ker vsakdo je našel svoje mesto in krščanstvo je dalo možnost, nam dalo binkošnji vzorec skladnosti in sozvočja različnih jezikov, narodov, vseh ljudstv, ki se vsak izraža v svojem jeziku in vsakega Bog razume v njegovem jeziku in vsak se z Bogom pogovarja v svojem jeziku. In to je tudi vsak sprejema plemenitost in osebino iskrenega spoštovanja drug drugega. In se brez sramo izraža in poje, tako kot ga je mati učila. To so stalne binkošti veselega oznanila, v katerem najdemo edino zagotovilo trajnega miru, ki ne se vedno znova priliva v medsebojne odnose različnih narodov in kultur. In nam daje, da s čistim srcem, veselim obrazom, pokončnostjo, sebi in svetu nazdravljamo zdravico in med vse ljudi ponesemo njeno plemenito sporočilo.
Po sveti maši so srečanje treh Slovenij sklenili s kratkim kulturnim programom, ki so ga pripravili na ploščadi za cerkvijo. Zbrane so pozdravili visoki gosti, med katerimi so med drugim bili tudi predsednik vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Rudi Merljak ter številni nekdanji slovenski ministri in poslanci. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.